Filla no Yesu nyautiri gina jijogo na miwia kangado idumi wadangoma. Yesu e ahibe mu yoti fongo mayo de ledigo. No ojipi, wodo ginol etawano de nokurene. Nyimbe hapimo echalaloji to jude ekoide ama otajidi. Wakati fu, de chabeje owoni. Jema enyaloma o woso de balle, o huba, o jarito ekaje. No oyi Yesu, go dogoy owari fotugomo. De Yesu yi ginol bonko wonkon de mako wurto. No oyoti ko gichi o teddini Yesu. O halbi esemme, o wi, Yesu, bito Allah modo. Me duda wa dirigwa. Mi ele gan Allah. Ta tora. De Yesu jamimo ne wiete da. Ko wi mi wiete ujineje. Gan emin dudi. O wi ikade. Mi ele mi elite. Ta uringi najidi de leidini. Wakati mu. Woduno darne afaji edura tako wanne. Den ginaji ni elimo diwi. Ta urinime achume nata de darne afaji ni. Ko Yesu yerdani di. Di wuri di achi ginaji jon di yahi dinati de afaji. Don afaji din sankitoe di gatako wane wari nyanti de mayo di yoli. Di wadan ujune didi. Duro majino yidu. Dogi de chie gureje e bata ko wadi. Nyimbe umwe di gato, be wari no kure todu wadi. No be joti, be tawi nyautadon e jodi o borni hakilo mako e dijiti. Kwa kulo nangibe, wono be don kodu wadi, batibe ko tawi nyautadon na mia ginajijo e ko tawi afaji ni. Den ko be eli Yesu wurto e leydi mabbe. De onati lana dien o idi yawtugo. Don nyawta don elimo o wi mi tokkete. Yesu yerdanaki mo. O wi hotu to gettima. Batube ko Allah wadanima. Den nyawta don hoti e bata ko Yesu wadanimo. Don filla andari kajuwe diga hal Allah.